การในต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่25ธันวาคม2558วันคริสต์มาสในบ้านเรานะครับคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติสนับสนุนแผนการจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติของลิเบียรัฐมนตรีต่างประเทศของซีเรียกล่าวว่าซีเรียพร้อมจะเข้าร่วมในการเจรจาสันติภาพที่นครเจนีวาโดยไม่มีการก้าวไก่แทรกแซงจากต่างประเทศนายกรัฐมนตรีอังกฤษสัญญาจะตรวจสอบรายงานเรื่องที่พลเมืองอังกฤษซึ่งเป็นชาวมุสลิมถูกห้ามไม่ให้ขึ้นเครื่องบินจากอังกฤษเพื่อเดินทางเข้าสหรัฐเมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาทางการจีนประกาศภาวะเตือนภัยจากมลพิษในเมืองต่างๆ10แห่งเมื่อวันพฤหัสบดีเราจะมีรายงานเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับปัญหาท้าทายของรัฐบาลกรุงปักกิ่งที่จะต้องสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการจ้างงานกับการป้องกันปัญหามลภาวะซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศจีนในขณะนี้นอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วนะครับเรามีรายงานน่าสนใจหลายคนพูดถึงอินเทอร์เน็ตซึ่งเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันบริษัทเทคโนโลยีอีริกสันได้ออกรายงานวิเคราะห์ว่าปี2015ที่เพิ่งผ่านกำลังจะผ่านไปและปีหน้านั้นแนวโน้มด้านอินเทอร์เน็ตที่จะเกิดขึ้นใหม่คืออะไรวันนี้เรามีรายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับโครงการประกวดยานพัฒนาแบบสำรวจใต้น้ำแบบไร้คนขับเพื่อจัดทำแผนที่ใต้ทะเลลึกส่งท้ายวันนี้ด้วยเกร็ดบางอย่างน่าสนใจและเรื่องของการค่าใช้จ่ายในการประดับประดาช่วงคริสต์มาสของคนอเมริกันติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันพุธคือเมื่อวานนี้ตามเวลาในสหรัฐคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติของลิเบียขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาหารือเป็นเวลาหลายเดือนระหว่างกลุ่มต่างๆที่รบพุ่งกันอยู่ในลิเบียขณะนี้และในขณะนี้กลุ่มต่างๆที่รบพุ่งกันอยู่ในลิเบียจัดตั้งรัฐบาลของตนขึ้นใน2เมืองคือฝ่ายหนึ่งที่กรุงตริโปลีและอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งได้รับความสนับสนุนจากนานาประเทศนั้นที่เมืองโทรบรุกทางใต้อย่างไรก็ตามบรรดานักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่ากระบวนการเจรจาเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติของลิเบียขึ้นนั้นยังไม่มีความกว้างขวางครอบคลุมทุกภาคส่วนพอและเตือนว่าโอกาสที่รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติของลิเบียที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่นั้นจะประสบความล้มเหลวในการสร้างความสงบเรียบร้อยและยุติสงครามกลางเมืองนั้นยังมีอยู่สูงมากทีเดียวครับจากเรื่องของลิเบียขยับไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับซีเรียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซีเรียกล่าวว่าซีเรียนั้นพร้อมที่จะเข้าร่วมในการเจรจาสันติภาพที่นครเจนีวาโดยไม่มีการก้าวก่ายแทรกแซงใดๆจากต่างประเทศซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นผลมาจากหลังจากที่ราวสัปดาห์ที่แล้วคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอเพื่อสร้างกระบวนการสันติภาพในซีเรียซึ่งจะนำไปสู่การยุติของสงครามกลางเมืองในซีเรียอย่างไรก็ตามนายวาลิดมอลเลมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซีเรียไม่ได้ให้คำอธิบายว่าเขาหมายถึงว่าอย่างไรเมื่อใช้คำพูดว่าโดยปราศจากการก้าวก่ายแทรกแซงจากต่างประเทศเพียงแต่กล่าวว่ารัฐบาลซีเรียที่กรุงดามัสกัสนั้นหวังว่าการเจรจาหารือนี้จะช่วยให้มีการจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติในซีเรียขึ้นได้สำเร็จครับแต่ที่กรุงมอสโกเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของรัสเซียกล่าวว่าข้อตกลงหยุดยิงใดๆที่อาจจะทำขึ้นในซีเรียนั้นจะไม่ทำให้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียต่อที่มั่นของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ในซีเรียนั้นต้องย่อหย่อนลงแต่อย่างใดครับไปทางด้านอังกฤษนะครับนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษให้สัญญาว่าจะตรวจสอบกรณีที่มีการร้องเรียนว่าพลเมืองอังกฤษซึ่งเป็นชาวมุสลิมถูกห้ามไม่ให้ขึ้นเครื่องบินเดินทางจากกรุงลอนดอนไปยังสหรัฐเมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เรื่องดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่สมาชิกในครอบครัวมามูดทาริกมามูดซึ่งเป็นพลเมืองอังกฤษแต่เป็นชาวมุสลิมนั้นถูกเจ้าหน้าที่ห้ามไม่ให้ขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางจากอังกฤษเข้าไปยังสหรัฐโดยสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวนี้ถูกห้ามแต่และก็เป็นผลให้สมาชิกคนอื่นๆรวม11คนซึ่งจองบัตรโดยสารอยู่ในรายชื่อรวมกันถูกห้ามเดินทางเข้าสหรัฐไปด้วยกันครับสมาชิกของครอบครัวดังกล่าวได้นำเรื่องเข้าร้องเรียนต่อส.ส.ในเขตของตนและส.ส.ของอังกฤษก็ได้นำเรื่องนี้แจ้งต่อนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษสมาชิกในครอบครัวมามูดทาริกมามูดซึ่งเป็นพลเมืองอังกฤษกล่าวว่าตนนั้นต้องสูญเสียเงินซึ่งจองตั๋วเครื่องบินสำหรับการเดินทางรวมทั้งสิ้น 13,000 ดอลลาร์เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวทุกคนไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องบินโดยสารเลยและกล่าวว่าตนเชื่อว่าตนถูกห้ามไม่ให้ขึ้นเครื่องบินเดินทางเข้ายังสหรัฐเนื่องจากตนนั้นเป็นชาวมุสลิมครับจากเรื่องของอังกฤษไปที่จีนนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีเมืองต่างๆในจีน10แห่งอยู่ภายใต้ภาวะเตือนภัยมลภาวะทางอากาศระดับ Red Alert โดยในขณะที่จีนนั้นกำลังประสบปัญหามลภาวะทางอากาศที่เลวร้ายเมื่อต้นเดือนที่เพิ่งผ่านมาคือเมื่อวันที่7ธันวาคมรัฐบาลกรุงปักกิ่งได้ออกประกาศคำเตือนมลภาวะทางอากาศ Red Alert เป็นครั้งแรกมาแล้วและได้ออกคำเตือนเป็นครั้งที่2เมื่อวันจันทร์ที่21ธันวาคมที่เพิ่งผ่านมานี้เองนะครับผลจากมลภาวะทางอากาศในประเทศจีนนั้นทำให้ต้องมีการลดระดับการผลิตทางอุตสาหกรรมปิดโรงเรียนและมีการควบคุมจำกัดการใช้รถและยวดยานบนถนนเป็นอย่างมากครับในขณะนี้จีนกำลังประสบปัญหามลภาวะทางอากาศและกลุ่มหมอกควันพิษในหลายเมืองในขณะเดียวกันรัฐบาลกรุงปักกิ่งก็มีเรื่องที่ต้องตัดสินใจในการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศในขณะที่ยังจะต้องเร่งพัฒนาเศรษฐกิจและจ้างและสร้างงานเพิ่มขึ้นปัญหาท้าทายของรัฐบาลจีนที่กรุงปักกิ่งที่ว่านี้เป็นอย่างไรนั้นคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับจีนเพิ่งให้คำมั่นที่การประชุมด้านภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติที่กรุงปารีสว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยการผลิตลงร้อยละ65และเตรียมมาตรการอื่นๆเพื่อเร่งการลดมลพิษทางอากาศและความคืบหน้านี้เกิดขึ้นในช่วงเดียวกันกับที่จีนประกาศพื้นที่สีแดงที่สะท้อนอันตรายจากหมอกควันพิษในเขตเมืองนะครับอย่างไรก็ตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมสร้างความไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจของจีนกล่าวคือการลดกิจกรรมทางการผลิตและการก่อสร้างนั้นอาจจะไปซ้ำเติมอุตสาหกรรมที่สำคัญเช่นพลังงานไฟฟ้าคอนกรีตและเหล็กเป็นต้นทั้งที่อุตสาหกรรมเหล่านี้ก็กำลังโดนแรงกดดันจากการชะลอลงของเศรษฐกิจจีนอยู่แล้วนะครับเชนเว่ยตงนักวิเคราะห์อาวุโสจากสถาบันเศรษฐกิจพลังงานของบริษัทซีนุกของจีนกล่าวว่าการควบคุมเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดจะส่งผลที่น่ากังวลต่อเศรษฐกิจได้ในเวลานี้ธุรกิจน้ำมันซึ่งจ้างคนจีนเกือบ10ล้านคนต้องฝ่าวิกฤตราคาน้ำมันตกต่ำหลังจากที่น้ำมันดิบราคาร่วงลงจาก60ดอลลาร์ต่อแบเรลมาอยู่ที่ราวๆ40ดอลลาร์เท่านั้นนะครับสำหรับอุตสาหกรรมถ่านหินซึ่งเป็นพลังงานหลักของการผลิตไฟฟ้าและของภาคอุตสาหกรรมบริษัทแห่งหนึ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเพิ่งประกาศลอยแพพนักงาน 100,000 คนเพราะว่ากิจการนั้นหดตัวลงนะครับเจ้าหน้าที่จีนจึงกำลังเดินอยู่บนทาง2แพร่งด้านหนึ่งต้องเผชิญกับผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจจากมาตรการช่วยสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนำมาสู่การสั่นคลอนของสถิตภาพทางการเมืองได้แต่อีกด้านหนึ่งหากทางการไม่สามารถจัดการกับปัญหาหมอกควันพิษตามเมืองใหญ่กระแสความไม่พอใจรัฐบาลก็พร้อมที่จะขยายวงกว้างนะครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนส่งสัญญาณว่าจะดูแลทั้งสองเรื่องไปพร้อมๆกันเพราะตระหนักว่าทั้งเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมนั้นโยงใหญ่กับการเมืองจีน ดังนั้นจึงมีผู้คาดหมายว่ารัฐบาลอาจจะพยายามเดินหน้าโครงการการก่อสร้างต่างๆเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่จะไม่ทำในเขตเมืองใหญ่ที่มีปัญหามลพิษอยู่แล้วคือจะใช้วิธีสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาโดยหวังว่าแนวทางดังกล่าวจะสามารถพยุงธุรกิจก่อสร้างและพลังงานได้แต่อดัมดันเนตเลขาธิการของหอการค้ายุโรปประจำประเทศจีนบอกว่าการคิดแบบนี้อาจจะสร้างปัญหาตามมาผู้ประกอบการนั้นได้เพิ่มการผลิตเกินกว่าความต้องการที่มีในประเทศและเขาบอกว่าธนาคารนั้นควรหยุดให้เงินกู้ที่จะไปเพิ่มหนี้เสียและหน่วยงานท้องถิ่นของจีนก็ไม่ควรลงทุนในโครงการที่ไม่มีกำไรนะครับส่วนปัญหาสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ที่กรุงปักกิ่งกล่าวที่การประชุมในปารีสว่าจีนสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยการผลิตได้ร้อยละ34ในช่วง10ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามช่วงดังกล่าวนั้นเป็นเวลาที่การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนเริ่มเห็นการลดความร้อนแรงลงซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีการใช้พลังงานต่อหน่วยน้อยลงไปด้วยที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือการรณรงค์ให้ใช้พลังงานนิวเคลียร์และเชื้อเพลิงสะอาดเช่นจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับกรุงปักกิ่งก็กำลังรณรงค์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องแต่ผู้สันทัดกรณีบอกว่าจีนนั้นคงจะจริงจังเรื่องการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเท่าที่จะทำได้หากว่ามาตรการเหล่านั้นไม่ส่งผลร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
จากจีนขยับไปที่ญี่ปุ่นนะครับเมื่อวันพระศุกร์ดีคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นลงมติอนุมัติการเพิ่มงบประมาณกลาโหมของประเทศสำหรับปีงบประมาณใหม่ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนปีหน้าขึ้น 1.5% และจะเป็นผลให้ยอดรวมงบประมาณกลาโหมของญี่ปุ่นนั้นมีมูลค่าสูงถึง 41,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันการเพิ่มขึ้นของงบประมาณกลาโหมของญี่ปุ่นนั้นมีขึ้นภายใต้นโยบายพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นและมีขึ้นในขณะที่กำลังมีความตึงเครียดจากกรณีพิพาททางทะเลระหว่างญี่ปุ่นกับจีนครับส่วนที่กรุงมอสโกเมื่อวันพฤหัสบดีเช่นกันนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียผู้เดินทางไปเยือนลงนามในข้อตกลงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์กับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ขึ้นอย่างน้อย6แห่งในประเทศอินเดียภายในช่วงเวลา20ปีข้างหน้าโดยโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ที่รัสเซียจะช่วยสร้างให้ในอินเดียที่ว่านี้แต่ละโรงนั้นจะมีขีดความสามารถในการผลิตพลังไฟฟ้าได้ถึง 1,200 เมกะวัตต์ด้วยกันนายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียกำลังพยายามรณรงค์เพื่อให้มีการสร้างฐานอุตสาหกรรมในประเทศขึ้นในอินเดียและลดการพึ่งพาการสั่งซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากประเทศตะวันตกซึ่งมีราคาแพงผู้นำรัฐบาลของอินเดียได้กล่าวยกย่องข้อตกลงซึ่งเพิ่งทำขึ้นกับรัสเซียซึ่งเป็นผลให้อินเดียสามารถผลิตเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กที่ออกแบบโดยรัสเซียขึ้นได้เองในประเทศอินเดียและว่าเรื่องนี้เป็นผลของความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างพิเศษระหว่างอินเดียกับรัสเซียครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับคุณผู้ฟังครับถ้าจะบอกว่าสมัยนี้ยุคนี้อินเทอร์เน็ตเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนเราคำพูดนี้ก็คงจะไม่เกินเลยความจริงนะครับแต่บริษัทเทคโนโลยีอิริกสันของสวีเดนรายงานว่าในปี2015ที่กำลังจะผ่านไปรวมทั้งปี2016ที่กำลังจะมาถึงนี้ดูเหมือนว่าแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ก็คือผู้บริโภคหรือผู้ใช้เองนั้นเป็นผู้ทำให้อินเทอร์เน็ตเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มใหม่ที่ว่านี้เป็นอย่างไรนั้นคุณทรงพจน์สุภาผลจะเรียบเรียงรายงานของจอร์จพูติกผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับบริษัทเทคโนโลยี Ericsson จัดทำรายงานสำรวจประจำปีเรียกว่า Hot Consumer Trends ซึ่งแสดงให้เห็นแนวโน้มด้านเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคในปีที่กำลังจะมาถึงโดยได้สำรวจความเห็นของผู้คนในเมืองใหญ่หลายแห่งทั่วโลกเช่นนครนิวยอร์กกรุงปารีสกรุงโตเกียวกรุงมอสโกและนครเซี่ยงไฮ้ รายงานสำรวจประจำปีชิ้นนี้ระบุว่าในปี2016อินเทอร์เน็ตจะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถกำหนดแนวทางการทำงานการใช้ชีวิตและการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้เหมือนที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่แนวโน้มที่จะเริ่มเห็นชัดเจนคือเราเองก็จะสามารถควบคุมหรือปรับเปลี่ยนการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ตอบสนองความต้องการของแต่ละคนได้มากขึ้นเช่นกันนะครับคุณไมเคิลบิจอนผู้นำคณะนักวิจัยของ Ericsson's Consumer Labระบุว่าแนวโน้มแรกที่อยากพูดถึงคือสิ่งที่เรียกว่า Lifestyle Network Effect ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคนจำนวนมากใช้เครือข่ายบริการเดียวกันโดยเสียงของทุกคนจะมีพลังต่อความคิดเห็นของคนอื่นๆทำให้การเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆกระจายไปในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วกว่าในอดีตแนวโน้มต่อมาคือการใช้อินเทอร์เน็ตในการบอกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวคุณบิจอนยกตัวอย่างสิ่งที่เรียกว่าการรายงานข่าวโดยพลเมืองเน็ตคือการที่ทุกคนสามารถรายงานหรือแชร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วผลการสำรวจระบุนะครับว่าผู้ตอบแบบสอบถามราว 37% เชื่อว่าการเปิดเผยหรือเปิดโปงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในโลกออนไลน์เช่นการคอร์รัปชันขององค์กรมีผลกระทบในวงกว้างมากกว่าการแจ้งเรื่องเดียวกันนี้กับตำรวจอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลคือความน่าเชื่อถือของการรายงานข่าวหรือความคิดเห็นที่เห็นอยู่ในโลกออนไลน์นะครับซึ่งคุณบิจอนบอกว่า 46% ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้มีวิธีการที่สามารถยืนยันได้ว่ารายงานข่าวที่เห็นนั้นเป็นเรื่องจริงหรือโกหกนะครับแนวโน้มถัดมาคือสิ่งที่นักวิจัยของ Ericsson เรียกว่า Everything Gets Hacked หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ได้มีความปลอดภัยอย่างที่คิดซึ่งเชื่อว่าประเด็นเรื่องความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตการลอบเจาะล้วงข้อมูลหรือไวรัสคอมพิวเตอร์ต่างๆจะยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังต่อไปในอนาคตนะครับแนวโน้มสำคัญด้านเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคในปี2016อย่างสุดท้ายที่ยกมาเป็นตัวอย่างคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คาดว่าจะได้เห็นกันในเร็วๆนี้นะครับซึ่งรายงาน Hot Consumer Trendsชี้ว่าอีกไม่นานโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นอาจกลายเป็นอดีตโดยผู้ใช้สมาร์ทโฟนราวครึ่งหนึ่งเชื่อว่าภายในเวลา5ปีเราจะสามารถใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการสื่อสารเพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆรอบตัวได้โดยไม่ต้องผ่านสมาร์ทโฟนและเทคโนโลยีที่ได้รับการจับตามองอย่างมากในปีหน้าคือ Virtual Reality หรือระบบเสมือนจริงและ 3D Printer หรือเครื่องพิมพ์3มิติที่เชื่อว่าจะได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมากเพื่อสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งในด้านประโยชน์ใช้สอยส่วนตัวและความบันเทิงนะครับและนั่นคือแนวโน้มเทคโนโลยีผู้บริโภคในปีหน้าผมทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และข่าวดีสำหรับปีหน้านะครับในเรื่องของราคาน้ำมันก็คือเป็นที่คาดว่าราคาน้ำมันจะยังคงอยู่ในระดับต่ำอย่างเช่นเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันต่อไปอย่างน้อยก็ในปีหน้านะครับเมื่อ18เดือนที่แล้วราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นขึ้นไปแตะถึงระดับบาร์เรลละ110ดอลลาร์แต่มาในขณะนี้น้ำมันมีราคาลดลงเหลือเพียงประมาณ31ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนื่องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในหลายประเทศอย่างเช่นจีนและยุโรปและเนื่องจากภาวะน้ำมันล้นตลาดจากการที่โอเปกนั้นตัดสินใจไม่ตั้งโควต้าการผลิตน้ำมันและคาดว่าอิหร่านซึ่งเมื่อได้รับการผ่อนคลายการลงโทษทางเศรษฐกิจก็จะผลิตน้ำมันป้อนตลาดโลกรวมทั้งการที่สหรัฐสามารถผลิตน้ำมันได้เองและส่งน้ำมันออกสู่ตลาดโลกได้เป็นต้นอย่างไรก็ตามองค์การโอเปกหรือองค์การผู้ผลิตน้ำมันส่งออกของโลกคาดการว่าราคาน้ำมันคงจะไต่ระดับขึ้นสู่70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลภายในปี2020หรือราวอีก5ปีต่อจากนี้และขึ้นไปแตะระดับ95ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้ภายในปี2040ครับและวันนี้วันพฤหัสบดีวันคริสต์มาสอีฟนะครับตลาดหุ้นสหรัฐยังคงเปิดทำการอยู่และเมื่อตลาดปิดทำการดัชนีดาวโจนส์ปิดตัวลดลง50จุดปิดที่ 17,552 Nasdaq ปิดตัวบวกขึ้น3จุดปิดที่5,048 ส่วน Standard & Poor 500นั้นลดลงราว3จุดปิดที่ 2,000 กับ61จุดครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน VOA จากข่าวคราวธุรกิจแล้วต่อด้วยเรื่องราวเทคโนโลยีบ้างนะครับมูลนิธิ X-Price ซึ่งไม่หวังผลกำไรในสหรัฐร่วมมือกับบริษัท Shell Corporation จัดการแข่งขันที่มีรางวัล$7 ล้านเพื่อส่งเสริมการพัฒนายานสำรวจใต้ทะเลลึกแบบใหม่ไร้คนขับซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการจัดทำแผนที่ใต้พื้นมหาสมุทรจอร์จปูติกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเสนอเพิ่มเติมครับ
การประกวดของมูลนิธิ X-Price ครั้งนี้นะคะต้องการให้ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและบรรดานักประดิษฐ์คิดค้นจากทั่วโลกพัฒนาเทคโนโลยียานสำรวจใต้ทะเลลึกแบบไร้คนขับแบบใหม่ที่มีความก้าวหน้าในการจัดทำแผนที่ใต้ทะเลและถ่ายภาพใต้ทะเลลึกได้อย่างคมชัดค่ะนอกจากนี้นะคะสำนักงาน US National Oceanic and Atmospheric Administration หรือ NOAA ยังเสนอรางวัลพิเศษมูลค่า$1 ล้านให้แก่ผู้ที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ตรวจวัดสารเคมีและสัญญาณทางชีววิทยาใต้น้ำตลอดจนติดตามหาแหล่งที่มาของมันได้คุณจโยธิกาวีรมานีหัวหน้าจัดการประกวดครั้งใหม่กล่าวว่า 95% ของมหาสมุทรทั่วโลกยังไม่เคยถูกสำรวจค่ะเธอให้สัมภาษณ์ผ่านทาง Skype นะคะว่า
In fact we have better maps of the surface of Mars than we do of our ocean floor
คุณวีรมานีกล่าวนะคะว่าเราพัฒนาแผนที่ของผิวหน้าดาวอังคารได้ดีกว่าแผนที่ของพื้นมหาสมุทรและแผนที่ทะเลต่างๆบนโลกค่ะทั้งที่มหาสมุทรทั้งหมดกินพื้นที่2ใน3ของพื้นที่ทั้งหมดบนโลกนี้อุปกรณ์สำรวจและจัดทำแผนที่พื้นผิวของโลกใต้ทะเลลึกที่มีอยู่ในขณะนี้เสียค่าใช้จ่ายมากเกินไปในการนำไปใช้งานเพราะใช้เรือเป็นฐานส่งและจะต้องมีทีมงานสนับสนุนทีมใหญ่มาก
For this competition we're asking teams to deploy from the shore so there's no vesselsThere's no human intervention in the competition area.
คุณวีรมณีกล่าวนะคะว่าในการแข่งขันนี้ผู้พัฒนาจะต้องพัฒนาอุปกรณ์สำรวจที่ไม่ต้องใช้เรือมีทีมงานสนับสนุนอยู่บนฝั่งและไร้การแทรกแซงจากมนุษย์อุปกรณ์สำรวจต้องไม่มีสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเรือหรือเข้ากับทีมงานค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าทีมงานผู้เข้าแข่งขันจะต้องเอาชนะอุปสรรคทางเทคโนโลยีที่ใหญ่หลวงหลายอย่างทีเดียวทั้งสัญญาณคลื่นวิทยุและแสงไฟไม่สามารถทะลุทะลวงลงไปลึกใต้น้ำได้ในขณะที่แรงดันของน้ำเพิ่มขึ้น1ชั้นบรรยากาศต่อความลึกทุก10เมตรการทดสอบเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้าแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นในปีพ.ศ. 2562ใน2ระยะด้วยกันค่ะในระดับความลึกของทะเลที่ 2,000 เมตรทีมงานผู้เข้าแข่งขันจะต้องสำรวจใต้ทะเลเป็นพื้นที่อย่างน้อย100ตารางกิโลเมตรเพื่อจัดทำแผนที่ใต้ทะเลโดยความละเอียดของภาพจะต้องอยู่ที่ระดับ5เมตรและในระยะที่2ทีมผู้เข้าแข่งขันต้องสำรวจพื้นที่กว้าง250ตารางกิโลเมตรเพื่อจัดทำแผนที่ในระดับความลึกที่ 4,000 เมตรค่ะในการแข่งขัน X-Price ครั้งก่อนๆ นะคะการประกวดเปิดโอกาสให้ใครก็ได้ลงแข่งขันค่ะและทีมงานจะต้องหาเงินสนับสนุนด้วยตัวเองทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และส่งท้ายวันนี้นะครับคุณรัฐพลอ่อนสดิษฐ์จะมีเกร็ดเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อแต่งไฟในช่วงคริสต์มาสรวมทั้งเรื่องที่อาจจะเป็นประโยชน์ของเกมประเภท 3D หรือ3มิติครับ
รับวันคริสต์มาสปีนี้เด็กๆหลายๆคนอาจจะได้รับของขวัญเป็นอุปกรณ์เครื่องเล่นวิดีโอเกมนะครับผู้ปกครองหลายคนนั้นยังคงตั้งข้อสงสัยว่าเกมประเภทนี้มีผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กมากน้อยแค่ไหนการศึกษาล่าสุดที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร The Journal of Neuroscience ชี้ว่าผู้ที่เล่นเกม3มิติมีศักยภาพในการทำงานด้านการรับรู้ดีกว่าคนที่ไม่ได้เล่นนะครับเพราะมีหลักฐานสนับสนุนว่าเกม3มิติกระตุ้นการทำงานของสมองส่วนฮิปโปแคมปัสที่มีหน้าที่ด้านความทรงจำอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ยังคงต้องศึกษาต่อไปว่าการเล่นเกมส์นั้นช่วยการทำงานของสมองของผู้สูงอายุหรือไม่นะครับและในช่วงเทศกาลคริสต์มาสคงต้องพูดถึงเรื่องไฟประดับเพราะเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลนี้ครับปีนี้คนอเมริกันยังคงประดับไฟตามที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะกันอย่างสว่างไสวเช่นเคยและหลายคนอาจจะสงสัยว่าปริมาณไฟฟ้าที่สหรัฐใช้ในช่วงนี้ มีมากน้อยเท่าใดนะครับรายงานชิ้นล่าสุดโดยศูนย์ Center for Global Development กล่าวว่าการใช้ไฟในช่วงนี้สูงถึง 6,600 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งมากกว่าการใช้ของบางประเทศทั้งประเทศตลอด1ปีนะครับเช่นของประเทศเอลซัลวาดอร์เอธิโอเปียแทนซาเนียเนปาลและกัมพูชาเป็นต้นอย่างไรก็ตามการใช้ไฟในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนั้นคิดเป็นเพียงร้อยละ2ของการใช้ไฟทั้งหมดในอเมริกาและศูนย์ Center for Global Development นั้นใช้ตัวเลขเมื่อ7ปีก่อนจากกระทรวงพลังงานสหรัฐและของธนาคารโลกการศึกษาชิ้นนี้ชี้ด้วยนะครับว่าพลังงานที่ถูกใช้ผลิตแสงไฟนั้นคิดเป็นร้อยละ14ของการใช้ไฟทั้งหมดในครัวเรือนอเมริกันนะครับกลับและนั่นก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆเรื่องการใช้ไฟในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน Merry Christmas ครับ
ครับก็ถือโอกาสใช้คำอวยพรคริสต์มาสของคุณรัฐพลอ่อนสนิทส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
กำลังคิดอยู่นานเพราะจินตนาการไม่ออกว่าปีนี้คุณจำเริญจะแต่งชุดกล้วยหอมอีกหรือเปล่า
ไอ้กล้วยหอมนี่มันไม่ใช่คริสต์มาสมันฮาโลวีนนะครับ ที่เห็นเอามาหลอก
ฉันนึกไม่ออกนึกอยู่ชุดเดียวเพราะชุดอื่นไม่เคยเห็นเลย
ถ้าปีนี้ยังอยู่ในมูดผมคงต้องแต่งเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งในสตาร์วอร์มากกว่าละมั้ง
เป็นอะไรดีคะ
ตัวร้ายฮะตัวร้ายเอาเป็น BB ก็แล้วกัน
BBS BBS ที่พูดจาไม่รู้เรื่อง
ก็ดีครับพูดจาไม่รู้เรื่องเนี่ย
จริงๆวันนี้เราได้เห็นคนในทีมงานแต่งตัวเป็นซานตาคลอสด้วยแต่เจ้าตัวไม่อยู่ในห้อง
เ
สียดายครับ
เตรียมตัวรอวันนี้ยังเป็นช่วงเย็นคริสต์มาสอีฟใช่ไหมคะ
ใช่ครับเป็นวันพฤหัสอยู่ครับ
ค่ะแล้วจะไปเตรียมที่ไหนคุณรัตพลคุณจำเริญจะควงกันไปไหนคะ
รอรับของขวัญจากซานตาคลอสดีกว่าครับ
อ๋อเอาถุงเท้าไปห้อยไว้หรือยัง
ต้องรอซานตาคลอสที่บอกว่าวันนี้หายตัวไปเตรียมตัวเป็นซานตาคลอสคืนนี้ครับ
เนี่ยพูดเป็นปริศนาพูดเป็นปริศนาพูดเป็นปริศนาก็จะมีน่าสงสัยจะเป็นคุณพินิจการละมั้งเพราะว่าไม่มีซุ้มไม่มีเสียงอยู่ในรายการ
ก็แล้วยังไงครับพรุ่งนี้ดิฉันก็ไม่มีรายการพรุ่งนี้อีกเลยไม่รู้ว่าสนุกกันแค่ไหนแล้วก็บรรยากาศเป็นยังไงตอนนี้ไฟเฟยประดับประดาต้นคริสต์มาสนี่ทั่วเมืองเลยยังคะ
ไม่ค่อยนะคุณรัฐบาลผมปีนี้ผมว่าไม่ค่อยมีอะไรฮาวือฮาวาเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาเท่าไหร่
รู้สึกคล้ายๆกันแต่ไม่แน่ใจเพราะว่าคนที่อยู่ในเมืองเขาออกไปหาญาติกันที่อื่นหรือเปล่า
แต่เมืองพุทธอย่างเมืองไทยเนี่ยต้นคริสต์มาสท่วมห้างไปหมดแล้วคุณจำเริญคุณรัตพล
ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเราจะรู้สึกเราจะเศร้าส้อยลงหรือว่าบรรยากาศมันจะหงอยๆลงหรือเปล่าเลยแต่ว่าถ้าอย่างเมืองไทยนี่ต้องถามคุณธีรรัตน์ว่าก็คงจะคึกคักเหมือนเดิมใช่ไหมครับบรรยากาศ
เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมแล้วการท่องเที่ยวก็ดีเป็นปีทองด้วยอีกต่างหากนะคะ
อ๋อเหรอฮะเพราะว่าม
ีกลยุทธ์การตลาดของการท่องเที่ยวมีกิจกรรมมีแล้วก็คนไทยอาจจะลืมง่ายหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วคนไทยก็มีเทศกาลทุกเทศกาลเล่นด้วยหมดเลยค่ะไปกับเขาหมดเลย
แล้วช่วงนี้ค่าเงินบาทก็อ่อนตัวด้วยก็รู้สึกว่าทำให้นักท่องเที่ยวก็สบายคล่องตัวมากขึ้นมั้งนะฮะ
ใช่แล้วก็มีความพยายามที่จะกระตุ้นให้ได้รัฐบาลก็พยายามสร้างผลงานกระตุ้นให้ใช้จ่ายแล้วไปลดหย่อนภาษีกระตุ้นให้เที่ยวแล้วลดหย่อนภาษี
ครับ
มันก็เลยเสริมส่งกันหลายทางนะคะ
ครับแล้วคุณธีรรัตน์เองมีแผนจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไหนครับ
กระตุ้นแถวบ้านนี่ยังไม่มีเวลาจะนั่งดูบ้านตัวเองเท่าไหร่ก็คงไม่ได้ไปไหนไกลนะคุณจำเริญเพราะว่าดิฉันอาศัยช่วงก่อนและหลังนะ before and after มีความสุขกว่า
อ๋อฮะไม่ต้องไปเบียดเสียดนะครับแล้วก็ยังไงก็ระวังภัยระแวดระวังภัยทั้งภัยท้องถนนแล้วก็ภัยจาก หตุการณ์ต่างๆด้วยก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องที่ระวังตัวไว้ไม่เสียหายครับ
ค่ะใช่ค่ะเช่นกันนะคะ Merry Christmas ทั้งสองท่านขอให้มีความสุขขอให้